Kabini fajiri seli kofe Amiyo Gindo kenyere ye barakela do ale bi lafiya bugu komisariya la walasa miye aka kadi identite biometriki ye o baraw ka se ka kɛ.
N tola ka taa ɲɛn sigi aran na turu sera mɔ ye n wele n donna k'a kɛ ka bɔ mɛ an bɛ yɔrɔ min na bi a ka gɛlɛ dɛ a ka gɛlɛ yɛrɛ le ni tola ka bɔ n'i ma kɔnɔ dɔ yɛrɛ i t'a sɔrɔ yɛrɛ i t'a sɔrɔ mɔgɔ ka ca polisi so tɛ min falen tɛ mɔgɔ la hadamaden na bi.
Amiyo Gindo n'a ɲɔgɔnna caman de y'a yira ko gɛlɛyaba de bɛ nin waati in na kadi identite biometrik baara hukumuw kɔnɔ. Isa Sidibe ale sera k'a ta sɔrɔ nka a ma nɔgɔya.
Ne taara depuis 2h du matin ne kɛra 9 personnes ne ka n tɔgɔ sɛbɛn n'u nana n'u ye appel kɛ an bɛ don k'an sigi avant tour ka s'an ma o kɛra fo 10h n'i taara u bɛ néglige quoi est ce que y'a faamu wa an minnu sira an ta ma kɛ joona. An ye gɛlɛya min sɔrɔ quartier ɲɛna la an kɛlen sɔrɔ biometrik fana la u y'a fɔ ko biometrik ko la k'a ka nɔgɔ a ka nɔgɔ ni quartier ɲɛna ye bɔn tiɲɛna an ma nɔgɔya kɔni sɔrɔ a la.
Alima Sangare ni ye ale tile fila ye a ko kunkɔrɔ.
Ne nana n ka karti de yɛlɛma tiɲɛna ma soli kan jama ka ca ne ɲɛ b'a la baara fana taabolo a ka suma dɔ.
Ka kɛɲɛ ni tanikasegin n'a soli ka bɔ ye ma caman fana ni y'a yira k'u m'u ta kɛ Seku Tangara ale bɛ o kulu cɛla jagokɛla don.
N tɔɲɔgɔnkɛ filɛ nin ye o fana o taara ta nɔfɛ kabini sɔgɔma 7h fo ɲɔgɔn kuma kɛra o sɔrɔ kuma fɔ o ka sɔrɔ ka na 4h o tɛ tile zurune ye e nana cɛ i bɛ kilo la k'i bɛ baara wɛrɛ k'i yɛrɛ wa ni baara tagabolo kɛra an na cika an yɛrɛ ye bɛɛ na se k'o sɔrɔ.
Walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka nin kadi identite biometriki sɔrɔ nɔgɔya la fɛɛrɛ damadɔw bɛ yen nɔ minnu kan ka sigi sen kan jamanaden dɔw ka fɔ la sabula sɛbɛn fura min don a jɔyɔrɔ ka bon kalata kadira kɔnɔna na. Isa Sidibe kɛnyɛrɛ ye baarakɛla don.
Wala u k'a di mirimisɛnnin caman na pour que bɛɛ ka se ka t'i ta kɛ nɔgɔya la kɔfɛ n'u nana nin papiye ko fana ye karti ɲɛnɛya ta ye gɛlɛya caman bɛ sɔrɔ a kɔnɔ parce que baara caman bɛ jɔ u kana baara in da polisi dɔrɔn ma u bɛ ka dɔ fara polisi ka efɛktif fɛnɛ kan pour que a baara ka se ka nɔgɔya n'a fɔla mɔgɔ baden 50-80 personnes masin fila o baara ka kɛ a ma nɔgɔ wa.
Madu Sanogo jagokɛla don a fɛnɛ b'a hakilina d'a ma.
U ka yalayala ka yɔrɔ firilenw baarakɛla ninnu bila u ka sigi yɔrɔ dɔw la jama bɛ lajɛ yɔrɔ min pour que bɛɛ k'a sɔrɔ nɔgɔya la kuwa ni karti kɔnɔ a farala kan deplase ka gɛlɛ mɔgɔ minnu ma bɛna u ka parti papiye nɔfɛ ye o bɛ mɔgɔw ranse dɔɔni kuwa parce que n'a fɔra an ka taa polisiso la an nu bɛ taa polisiso la depuis sɔgɔma 8h 3h n'i b'a sɔrɔ vraiment o tɛ mɔgɔ caman ranse kuwa o b'a to hali karti tali ka di mɔgɔ dɔ ye a tɛna se ka taa ta kuwa.
Gɛlɛya minnu filɛ carte d'identité biométrique baaraw kunkɔrɔ polisiso fo ka taa se meriw ma mun de bɛ na n'o ye an ma se ka o jaabi sɔrɔ polisiw yɔrɔ. Mariam Kuyatika la Sedido Bamako VOA Bambara.